kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen nin waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Goyita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Bi an bena ko dɔ kɛ an tɛ deli ka min kɛ. An teri lamɛnnikɛla minw ye lɛtɛrɛ ci an ma, an bena olu dɔw ka ɲiningaliw jaabi. Jɛmukan fila minw bɛ kɔfɛ ka na olu kɔnɔna na, an bena sinsin kitabu senuman dɔrɔm de kan ka o ɲiningaliw jaabi. Katuguni ala ka kuma kelen de ye kɛnɛ yelen sɛbɛ ye min bɛ an ɲɛ minɛ ka bɔ dibi la. I ko a sɛbɛnnin bɛ zaburu la cogo min na ko, i ka kuma ye fitinɛ ye ne sen ye, a bɛ yelen bɔ ne ka sira la. Sisa an ka an ka ɲiningaliw filɛ. An ye ɲiningali fɔlɔ minw sɔrɔ an ka lɛtiriw la, o filɛ nin ye: kilennenya sira ka jɛmukan jirabaw, aw ka dinɛ ye jumɛn ye, aw bɛ dinɛ jumɛn na? An ye Yesu Krista ka kalandenw ye. Kuranna b'an wele ko helil kitab, o kɔrɔ ye ko kitabu ka mɔgɔw. Dɔw b'an wele ko kerecɛnw, o kɔrɔ ye ko Krista ka mɔgɔw. Ni ne ko an ye kerecɛnw ye, ne b'a fɛ i ka yakili to fɛn min na, o ye nin ye ko mɔgɔ caaman b'a fɔ ko olu ye kerecɛnw ye, nga o t'a jira k'a fɔ ko u ye kerecɛnw yɛrɛ yɛrɛw ye. I ko an y'a ye ka ban cogo min na Yesu Krista y'a fɔ ko mɔgɔ minw b'a fɔ ne ma matigi matigi, olu bɛɛ tɛna don sankolo masaya la fo ne sankolo la fa sago kɛbaw. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 7 verse 21 na. Mɔgɔ minw bɛ ni jɛmukan labɛn, an bɛ se ka min fɔ dama olu ko la, o ye nin ye ko kabini waati jan ala ye min bila an dusu la, o ye ka tiɲɛ ɲini k'a dɔn. An b'a fɛ ka ala ka kuma ɲɛnama dɔn an yɛrɛ ye. Ni an ye kitabu kalan kɛrɛnkɛrɛnlenya bolo ma, n'i ye tawurata ni zaburu ni kiraw ka sɛbɛn kalan ani njil, an y'a faamu ko Yesu Krista min bangira muso cɛdɔnbali fɛ, o ye kisiba ye kiraw bɛɛ ye min kofɔ. Yesu min ye jurumuntan ye, ale de ye saraka laban ni saraka dafalen ye. Ala ye min di ka jurumuw juru sara siɲɛ kelen ka ban, jurumu min sɔrɔla adama bɔnsɔn ka jurumu kelen kosɔn, walisa mɔgɔ mɔgɔ dara la o ka ɲɛnamaya fo abadan ala ɲɛkɔrɔ. O de kosɔn an ye Yesu ka kalandenw ye. Ani ne b'a fɔ ye fana ko an ma nimisa ka dannaya kɛ o la. Katuguni ale barika la jɛɲɔgɔn ɲuman bɛ ani ala cɛ, an tɛ siran saya ɲɛ, ani don o don a b'a jira an na ko a ye kantigi ye ani ko a bɛ an kanu. Fɛn o fɛn ɲɛsinna ɲɛnamaya banbali ko ma, ala ye o bɛɛ di an ma Yesu Krista la. An dusukun mako bɛ fɛn o fɛn na, an bɛ o bɛɛ sɔrɔ ale fɛ. Ɲiningali filanan nafan ka bon kosɛbɛ, ani a ka kan ka jaabi ka jɛya. O tigi ka ɲiningali filɛ nin ye: fɛn dɔ bɛ yen ne ma min faamu. Ne y'a kalan kuranna na ko an ka kira Muhamadu y'a fɔ ko silamaw bɛɛ ka da kiraw ka kitabu la, o kɔrɔ tawurata ni zaburu ni injili la. Masiya ka kibaro duman min bɛ bibulu la, n b'a fɛ ka da o kibaro duman la n dusukun na, nga ne teriw y'a fɔ ne ye ko n kana da o la. Katuguni o kɔnɔkuma yɛlɛmana, u b'a fɔ ko bibulu min bɛ yen fɔlɔfɔlɔ ani bibulu min bɛ yen bi o tɛ kelen ye. E bɛ mun miiri o ko la? Mɔgɔ caaman be yen minw b'a fɔ ko olu tɛ se ka da bibulu la, katuguni u y'a mɛn ko a kɔnɔkuma yɛlɛmana. An ka ɲiningali filɛ nin ye: minw b'a fɔ ko u tɛ se ka da bibulu la, yala o kuma ye tiɲɛ ye wa? Yala bibulu kɔnɔkuma yɛlɛmana wa? Sani an ka o ɲiningali jaabi, minw b'a fɔ ko kiraw ka kitabu yɛlɛmana, ne b'a fɛ ka olu ɲininga fɛn damadaman na. I b'a fɔra ko bibulu kɔnɔkuma yɛlɛmana, a fɔ ne ye o miiriya bɔra min? Minw bɛ o fɔra u bɛ sinsin mun de kan k'o fɔ? Bibulu kɔnɔkuma yɛlɛmana tuma jumɛn? A yɛlɛmana yɔrɔ jumɛn na? A kuma jumɛn de yɛlɛmana? I y'a dɔn cogo di ko bibulu kɔnɔkuma yɛlɛmana? Mun de b'a jira ko bibulu kɔnɔkuma yɛlɛmana? Kumalasurunya bolo ma, ne bɛ se ka min fɔ o ye nin ye ko n'i bɛ tiɲɛ ɲini sɛbɛ la, i bɛna ye ko minw b'a fɔ ko bibulu kɔnɔkuma yɛlɛmana, ko daduru si tɛ o bolo o kuma fɔli la. Minw bɛ o fɔ u bɛ sinsin fɛn min kan k'o fɔ o tɛ tiɲɛ ye, o ye ngalon de ye. daduru foisite obolo, mi ba jirako, biblu mit mbe in folo folo, ko o konokuma yelemana. Nga fenchama bin, mi ba jirako, yelemani simado, kitabu konokuma la. Ni ikera tien folayi, anindibe nyini nike kitabu kunkan, ibena yeko, sebeya betige alaye, akakuma senuma tanga, ay haklitige adi kira uma, ka omi sebe kitabu kono. Bi, fenkoro be mara yoro mnuna, ni to wakanfobo ba weleko muse, ani diyen universite ou la, diyen donenke la ye semen mnou mara ouro la, oye semen koroba ou deye, mnou hakeya bese, fo wa mwa ninanima. Njilbo la, ani bolla sebon chama were. O sebon tume yin folo folo, son ni Muhammad Kabangi, miye le du koro ta fanfela ye. O koro, Musa ka taurata ni zabu, ani kira ouye mi seben, adon ka foko, o sebon mara len tumbe, san keme nani nyongon, son ni Muhammad Kabangi. Sebe minu tumbe yin folo folo. Ani sebe minu be yin bi. Niye usuma, ibe na yeko. Uye kilinyi. Sebe ya betige ala ya kakuma maraka janto ala. Ala kakira uye, ala kakuma sebe, bagangolo ukan, wala tumodo, uye jirifu bo, ka ota ka sebe. Ya utu uka sebe nikela uye, ala kakuma sebe, fen kura were ukan. O sebe nikela utun, kalaneme ko sebe. Ani utume janto ko sebe ka donko. Utme fem nou sebe nan, ko ni koroma be kilingi. Utme kitabu kilingini be, siginide un hake ya sebe. Ani, siginide mi tume sebe nchema, utme o bladana walsa, u kasika da la ko, u sebe ni keto, u mafo isi yelema. Ni fili kilintun yera la, utme sebe ni ke femi kan, utme u be fili. Ya utu u ka sebe ni kele untu ya donko, ni mogot nye yelema ni kilindu ala kakumala, ko okere inafo, ye kelebla alala. Modo ya meku sebeno yira koji salen kono ni to kan fo roba wele ko la mer morte san 1947 la wa kele ni kemen kono ton ni bin nani wolon vlala yala iba donko o sebon kun glala foro foro kasoro yesu mabangi wa nga o seben nunu ane minute glala ka kon alenye o be kono kuma kunye kelenyi ala ka kuma mayelema mo si ti se ka biblu kono kuma yelema kama soro kabini wati jan ala ka kuma seben bawo Tunye uka bara don. Uye seben chama seben. Ni hakli sigi. Ni mgodot mafe. Ka kitabu yelema. Jago ya don. Otiki tumena. Kitabu mumebe yelema. Wa. Otin desega ke. A don fana ko. Yesu kofe. Donike la do ya damne. Ka alaka kuma yelema. Kanwera ula. Ni mgodot mafe. Ka kitabu yelema. Atiki tumena. Se ka kitabu mumebe yelema. Ka biblu mumebe yelema. Otin desega ke. Bi. Kitabu yelema na kamunu na. Laidukoro fara laidukoro kan, abe bi kan wafla ni keme saba nyongona. Ala ya akakuma mara ani ka janto ala, ani aka barakela weye ayeleman diyen kan wera ula katukuni, ala ba fe be kelingilin ka men ani ka famu kanye. Uka suama udusukuna ani uka kisi. Ne teri, tiyena mgo mgo ya foko, bibulu konokuma yelemana, otikibe ala nena. Otikibe ala sosola ka foko, ala ma janto akakuma la owo, anya donko, Mgo do ba fe, ka ala kakuma konokuma yelema, uye sitaniye. Ama kalanta urata lako, ala ya fo, adama yeko. Niye o dendu domina ina sade, uyora besoro jene sura fla verse tan ulum vlala. Nga setaniye mufo awaye, setaniye ala kakuma soso kake ngaloye, aya foko autena sade. Setaniye anyini, ka ala kakuma yelema, ina fo iba yichugumina. Adama ni awa, ya sugandi uya nyanatmo, ka setani kumakan lame. Nga alabana ko temena iko alat nya fo chugomina odona adamani awasara ninta fanfe ani ufare kolo ya adamne kan nagasi ani kasa setani ngalundigela di alaka kuma etien setani be mgo lafrika fu yeko biblu kono kuma yelemana nga ota jirako a kono kuma yelemana yesu krista ire ya foko mi fora kitabula utiseka yelema sangolo ni dukolo na teme nga nika kuma tina teme abadan nyini ngali sabana eni muna obe yesu wile ko ala dinke Ala te dem bangi, wa mgo fanama a bangi. Ola, yesu besi kake ala den chokodi. Anye ni nyingali seke seke kateme siyen chama kaban, an nafanka boku sebe. Toka nyumamba miye ala den keyi, mgo chama ta korodon ode koson, mgo chama te okuma jate. Fen folo na forako ala den keye, adonko, ama otoko di yesu ma, ala de otoko di ama. Iko anya ye kaban kitabu la chokomina, yesu toko okacha. Wal sa ka don yesu ye miye, toko keme nyongon tume ala. Mizalila utma weleko dunda. Ota jirako, Yesu ye dunda jirimayi wala ma dunda negemayi. Abe wele fana ko, buru menye na mayadi. Nga uta jirako, Yesu ye dumuni ye inafo malo ni jege nanji. Anya ye fana ko kira ye masia wele fana ko ala ka sakadin nga uta jira ko yesu ye saka yere yere ochu ya kelin fana na ni ala yesu wele ko adenge uta jira ko ala ye muso ta ka din soronai mogo mogo be omiri otigiye haram ko ke sani yesu ka bangi dugukolo kan me sangolola katuguni ale de kalimatulai otoko le dira yesu krista ma arabukana korona kono ukoro iko kuma ala kuma kan ukoro iko kuma mit me ala dafe kabini folo folo kitobe u de foko folo folo son dien kada mi be wele ko kuma utumbe ukuma tme ala dafe ukuma tni ala de ukuma kera moye ka sigan chema afale men nema ni tiena mogo sima ala ye abadan denke kelembe mbe fa ala la ni ala ye redu o de ya chogo jira o chogo la amba ye ko yesu krista ye ala ka kuma ye mi ye adamadiya farsogota mude ala ka kuma ye tumodo inane jabi ka foko ala ye hakliti gadi kira uma ka kuma mi sebe o de ala ka kuma ye tien fo kiraw ye min sɛbɛ o bɛ i n'a fɔ lɛtɛrɛw ala ye min ci an ma nka jɔ ne ka ɲininga ni terisɛbɛ dɔ bɛ i fɛ min bɛ dugu wɛrɛ la i bɛ mun de fɛ ni fɛn fila la i b'a fɛ ka lɛtɛrɛ dama de ci a ma wa walama i b'a fɛ a kana bɔ i ye ɔwɔ i b'a fɛ a yɛrɛ kana bɔ i ye walisa aw ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma don aw ni ɲɔgɔn cɛ nka ni ala ka bon ani ni foyi tɛ a kɛɲɛ n'a b'a fɛ k'a yɛrɛ jira an bɛɛ lajɛlen na ani n'a b'a fɛ an ka a sago dɔn i bɛ miiri ko a bena lɛtɛrɛw dɔrɔm de ci an ma wa wala i bɛ miiri ko a yɛrɛ bena na ka bɔ an ye wa ne teri kiraw ye kibaruduman min fɔ o ye nin ye ko ala yɛrɛ tun bena na ka na bɔ jurumutɔw ye diɲɛ kɔnɔ ani injili kɔnɔ an b'a ye ko ala ye a ka kuma ci ka na a y'a nin ci ka na a tun bɛ o min kanu kosɛbɛ ka adamadenya farisogo ta ka na sigi mɔgɔw cɛma o ye yesu krista ye a jara ye o a yɛrɛma diya ye o ala b'a wele ko a denkɛ nin ye ne denkɛ kanu ye a ko ka di ne ye haali o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 17 verse 5 la yesu ka kan ka wele ko ala kɔrɔtalenba denkɛ katuguni a tun ye kuma ye min bɛ ala dafɛ kabini fɔlɔfɔlɔ ani a bɛ ala cogo jira an na tigitigi ale de bɛ ala cogo jira mɔgɔw la min ye denkɛ ye a b'a dɔn fa bɛ cogo min na ani min ye yesu ye a b'a dɔn ala bɛ cogo min na
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225-06-09-78-74 wala 225-51-49-06
i ni ce i ka kulomajɔ la ni ala sɔnna an ka kalansen wɛrɛ la an mana ɲiningali wɛrɛ jaabi ala ka duwa i ye ani a ka i dɛmɛ i ka se ka miiri kosɛbɛ a ka kuma la min b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ i ko bin o nɔrɔ bɛ i ko bin feere bin bɛ ja a feere bɛ bin nka matigi ka kuma bɛ to badan badan o yɔrɔ bɛ sɔrɔ piyɛri ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 1 verse 24 ni 25 la joze kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye joel goyita ye
an bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma yesu tɔgɔ la